kao što smo najavili, evo nas u Boru. Slobodan Nikolić ima zanimljive goste. Slobodane.
Blagoje Spaskovski, generalni direktor Rudarsko-topioničarskog basena Bor i dva profesora sa ovdašnjeg tehničkog fakulteta, Snežana Šerbula i Velizar Stanković. Dobar dan.
Dobar dan.
Grad Rudnik, Rudnik i grad. Blagoje Spaskovski, vi ste generalni direktor. Da li biste mogli nekako da ljudima koji nisu nikada bili, koji nikad nisu vidjeli zaista veliki rudnik, predstavite taj vaš rudnik i čitav taj kompleks?
A vidite, najjednostavnije i najkraće, pozivam sve da vide. Onda će im biti jasnije no da im ja pričam. A ako ne mogu da dođu, onda je ovako grad Rudnik izgleda... Sastoji se iz nekoliko delova, znači stari rudnik koji je turistička atrakcija, znači vidjeti nešto što se prosto rečeno rupa vidi na dubini od 200 i više metara iz koje je izvučeno 400 miliona tona što rude, što raskrivke, pa onda na drugoj strani vidjeti novi rudnik iz koga je također izvučeno još malkice, pa blizu 400 miliona tona, to je Krivelj. Pa isto tako je dva rudnika u Majdepeku koji pripadaju Boru, znači RTB u Bor. Jedan veliki toranj koji je dubok 700 i kusur metara, kojim se spuštaju rudari, 65 rudara odjednom u liftu ili korpi, kako oni zovu to popularno, i koji izlači u jednoj turi samo 40 tona rude. Znači, na kao klackalica, uvijek gore, dole, gore, dole. I sad, između svih tih elemenata, nazovimo ih, ide nova priča. Urban grad, redko, lepo uređen urbanistički. Ja bih čak rekao, jedan od uređenijih gradova bivše Jugoslavije. Samo sam Velenje video obilazeći rudnike da je uređeniji. Rešen kanalizaciono, infrastrukturno do kraja. Naglašavam kanalizaciono, jer je pola gradova u Srbiji bez kanalizacija. Je li tako? Infrastruktura je odrađena vrhunski, grad u kome je dosta zelenila, grad u kome je dosta cveća, u kome je amfiteatar, evo mi sedimo pored amfiteatra koji može skupiti 4000 ljudi, pa onda sala zatvorenog tipa u kojoj također mogu da stanu 4500 ljudi, pa ona druga sa 1000 ljudi, pa u blizini Borsko jezero i hotel jezero koje je krenulo da se renovira, sada klub RTB-a, banja Brestovačka, banja.
I sve je to napravljeno oko rudnika, ili rudnik je izvor koji je omogućio izgradnju i grada i svega.
Pa pazite, ja sam malo prepoborio, slučajnost je, četiri objekta, a u banji je četiri voda. Voda za oči, voda za želudac, voda za bubrege i voda za živce, kako kažu jednostavno ljudi koji to troše. Ali banja u kojoj su, ona je mala, ali je izuzetno velika. Velika zato što su obe dinastije, i Karađorđevići i Obrenovići, napravili svoj konak. Znači, nije slučajnost da su boravili ovdje jedni i drugi. Nešto je postojalo u toj vodi, nešto postoji i u stvarnosti i postoji. Vode su lekovite. Da se vratim na priču, kada bi me neko priupitao po rođenju, gdje bi živeo? Ja bih uvijek rekao Boru. Iz samo jednog razloga, što je na ovako malom prostoru smešteno sve što nudi tehnika, savremena i sve što nudi, a posebno posle 2013. odnosno početkom 2014. kada nova topionica bude krenula, onda će ovo biti vazdušna banja. Prava vazdušna banja. Onako je sredina ili onako nebo kako je bilo 1903. godine kada je Bor pronađen i otkriven od upravo gospodina Đorđa Vajferta, tvorca Narodne banke Srbije, kome ćemo 15. juna podići spomenik.
Lepo ovde. Koliko ljudi radi? Koliko ljudi direktno radi u...
U rudniku radi rudniku. Direktno 4800 radnika i blizu 300 radnika je u... obezbeđenju i ovim pratećim delatnostima, znači oko 5000 ljudi. To je ovako, u odnosu na nekadašnji broj, mnogo manje, ali je produktivnost u ovom trenutku, ja bih rekao, znatno veća no što je nekada bilo. Mnogo je stvari ispravljeno sada. Kad kažem mnogo je stvari ispravljeno, nekada je zanos bio da Bor bude veliki, što više radnika, što više različitih delatnosti. Onda se na jednom istom poslovnom odboru tada, pošto sam ja i ranije bio direktor, raspravljalo o fabrici sumporne kiseline, o topionici, o rudniku i zamislite o fabričici koja se bavi oštrenjem makaza. E, to smo izbjegli sada. Sada se vodi samo linija bakra i radi samo na njih. I otud je i bolja organizacija i otud su i bolji rezultati.
Proteklih godina pratili smo vesti o tome da je ruda bakra relativno siromašna. Kakve su perspektive? Koliko rude bakra ima i koliko ona ima bakra u sebi?
Ruda bakra je tačno izuzetno siromašna u ovom trenutku kada nije otkrivena. Znači, kada raskrivka nije sklonjena. Inače, kada se raskrivka bude sklonila za godinu i po dana tamo negde do kraja 2013. godine, onda će ruda bakra u Boru biti ravna onoj koja je u Americi, u Sieritima, na primjer, rudniku, i sa cenom znatno nižom, recimo sa cenom čak i 4000 dolara mi ćemo imati profit. Naš donji prag je u ovom trenutku sa ovom velikom raskrivkom 8, s tim da poga 8000 dolara, s tim da sami pokrivamo raskrivku, a godišnje sklanjamo ili uklanjamo negde oko 40 miliona tona, nećete verovati, raskrivke, jalovine, i negde oko blizu 15 miliona tona rude. Gledano i upoređujući sve ovo sa svetskim rezervama, Bor u ovom trenutku, zapravo njegove rezerve čine 2,3% rude bakra u svetu. To je, pasti, impozantna veličina, impozantna cifra. Ja očekujem da to iz godine u godinu povećavamo, a izuzetno je važno da za svaku tonu koju otkopamo, preradimo, mi otkrijemo ili nabušimo novu rudu i držimo nivo taj od, nemojte se iznenaditi, 1,2 milijarde tona rude. I evo mi bogatije partije, znači pored ovog 0,32, 0,33, mi smo sada recimo u jednoj mugli, jednom rudnom ležištu, telu, nazovimo ga kako hoćemo, ali jednom manjem rudarskom objektu koji ima 7,12% bakra, blizu 10 grama zlata. I upravo ovih dana kreće prava eksploatacija tog rudnika. Ja objektivno očekujem da do kraja naredne godine nabušimo i uokvirimo malo veću količinu. Mi smo sad na putu da završimo s jednim malo većim rudnim ležištem koje je proseka 2%, a milion tona težinska zapremljena. A bušenja koja se rade, izvode u Majdanpeku, izvode na severnom delu Bora sa novim bušalicama, kupili smo pre neki dan najmoderniju bušalicu u svetu. Danas je baš bio generalni menadžer firme zajedno sa ambasadorom švedskog je porekla, da sve to vide, da li radi i kako radi, da eto pojačamo i napravimo bolji spoj. Znači, i s takvom bušalicom i sa prethodnim bušalicama koje smo kupili, formirali ekipe, mi rudne rezerve uvećavamo iz dana u dan i, što je interesantna stvar, povećavamo sadržaj. A moram reći ovo, u svetu sadržaj pada. Mi ćemo za 10 godina biti ravni i čak iznad proseka svetskih sadržaja u svetskim rezervama. Znači, Bor ima budućnost.
Jedna od važnih stvari kad je reč o bakro, o metalima, je cena. Cenu ne određujemo mi. Cena se određuje na drugom mjestu. To je veliko svetsko tržište.
Tačno je. Tačno je, ali sve manje i manje uticaja moćnika ili onih koji su nekada vladali berzom. Danas cenu određuje tržište, odnosno potrošnja bakra, naročito u Kini, koja je rešila da sebe širi, razvija, zatim potrošnja bakra u Indiji, potrošnja bakra u Brazilu, sutra u Argentini, iza toga će početi Afrika da se razvija. Prema tome, bakru više cena nikada neće padati i pasti na onaj nivo koji je nekada bila. Bakru slede pravi
zlatni dani. A kad već pomenuli smo zlato, ovih dana se na mnogim svjetskim televizijama neprekidno ponavljaju vesti o sve većoj i većoj ceni zlata. Jedna unca, kako je zovu, fina unca zlata, košta preko 1500 dolara, to je 28 otprilike.
28, nešto grama.
Evo pobaže gospodin pa Belizar Stanković.
Profesor je rekao koliko grama, ja ću vam reći...
28 da grama ljudi, za 1500 dolara trenutno.
Da obični ljudi
mogu... Vi ste proizvođač zlata zbog toga također.
Da obični ljudi shvate, ovo je lepo rečeno i tačno rečeno, ali je danas kilogram zlata, danas recimo jutro bio 48.200 dolara. Zamislite, a početkom prošle godine ta cena je bila manja od 20.000 dolara. Kako to brzo raste.
I a ja kilogram zlata, opišite nam koliko je to. To je kao to je tetrapak od 2 decimleka, recimo, ili manje čak.
Da.
To je mnogo manje.
Ali, mnogo manje. Ali da vam kažem, ja sam ubeđen da će do kraja godine kilogram zlata biti 60.000 dolara. Pogledajte kako to brzo ide.
Da li mogu da vas pitam, mislim sigurno ako ništa drugo, bar zanimljivo za slušalce, koliko zlata Rudarsko-topioničarski basen Bor proizvodi recimo dnevno ili godišnje?
Evo godišnje, tačna cifra, prošle godine 720 i mislim 2 kilograma, neću o gramima, da ne bude, bar da sam precizan, ne, ispo bi da stvarno dobro imam pamćenje, što bi jedna moja koleginica, nažalost pokojna, rekla, dobro mi je pamćenje, dobro mi je memorija pamćenja. Šalim se, znači 722 kilograma. Ja očekujem da dupliranjem proizvodnje 2014. godine mi imamo dva puta veću količinu, 2,5 puta veću količinu bakra i sa time 2,5 puta veću količinu zlata. To su već impozantne cifre.
Dakle, to su recimo 2 tone.
Da.
A da bi slušalcima bilo zabavnije, neka računaju po 28 grama 1500 dolara. Ajmo da predstavimo i Snežanu Šerbulu i Velizara Stanković. Oni su profesori na ovdašnjem tehničkom fakultetu. To je fakultet koji je takođe oslonjen na rudnik i čita se ono što ide uz rudnik.
Pa, ove godine se slavi 50 godina postojanja fakulteta. Fakultet je otvoren kao osnovno rudarstvo i metalurgija. Znači, to nam je bilo prevashodna delatnost, a dalje se razvijao, nekad je bilo tu i mašinstvo, bilo je tehnologije već dugi niz godina kao prateći element ovog fakulteta, otvoreni industrijski menadžment kao novi fakultet, to su maltene novi fakulteti koji su u okviru tehničkog fakulteta. Inače, tehnički fakultet u Boru je jedini fakultet Beogradskog univerziteta koji je dislociran iz Beograda. Pripadamo Beogradskom univerzitetu, s time se ponosimo, a opet smo vezani za rudarstvo i za metalurgiju i tehnologiju koja je ovde matična. Industrijski menadžment je nešto što je privuklo veliki broj studenata. To je ono što je 4 fakulteta u jednom koji donosi dosta studenata. Ono što je karakteristično za Bor, da u Boru imamo jako dobar studentski smeštaj, da je dobar studentski dom, da ovde gravitiraju uglavnom studenti. U Beogradu postoji rudarstvo i metalurgija i tehnologija i menadžment, što na fonu, što sad svaki fakultet ima neki svoj segment menadžmenta, ali ono što je interesantno za Bor, Beograd je skup za istočnu Srbiju ili možda za jug Srbije i uglavnom ovde gravitiraju takvi studenti. Znači, oni kojima je 5.000 mesečno dovoljno za stan i za hranu, i to je fakultet, državni fakultet, studiranje na budžetu, za dobru decu je to benefit u svakom slučaju.
Belizar Stanković, profesor na tom fakultetu takođe, mnogo ste studenata imali prilike da iškolujete. Pretpostavljam da mnogo inženjera danas radi u Rudarsko-topioničarskom bazenu Bor.
Radi onoliko koliko tehnologija zahteva, nekad manje, nekad više, zavisno od toga koliko obim proizvodnje zahteva. Međutim, nešto drugo je važnije. Mi ne školujemo samo stručnjake za Rudarsko-topioničarski basen Bor. Naših ljudi ima bukvalno na svim meridijanima. Počeo od Južnoafričke republike, gore do Švedske i Islanda, počeo od Kanade i Sjedinjenih američkih država, do Australije dole, ne znam da li ima nekoga u Japanu, može da li, u ostalom direktor Blagoje Spaskovski nije malo prepomenuo, ali ja hoću da istaknem, i on je đak ovdašnjeg fakulteta, stvarno ja sam, evo kaži ga, 40. godina proveo na tom fakultetu od asistenta do redovnog profesora zaključno, i školovao sam mnoge generacije, mnogi se vraćaju kada budu savjetovanja posvećena rudarstvu, posvećena metalurgiji, održavaju na ovaj ili onaj način kontakte. Mi imamo banku podataka o svim tim ljudima, da ne preterujem da li baš o svim, verovatno ne, ali o velikoj većini, i to je jedan poseban kapital koji fakultet ima. I ja sam pretpostavljao s razlogom da će sada slaviti ovu 50-godišnjicu, veoma vredan jubilej, mora da se prizna, da dobar deo njih dođe. Na neki način emotivno su vezani za ovu sredinu. Ja ne znam šta je to u ovoj sredini tako posebno. Blago je malo pre nešto to, o tome natuknuo. Ali ljudi stvarno vole ovu sredinu iz koje su potekli. Ili u kojoj su ostali, ili s koje su otišli, pa joj se periodično vraćaju.
Ima jedna nagrada za slušalce Radio Beograd 1 koji su iz Bora i koji nas u ovom trenutku slušaju. Dakle, Radio Beograd 1 i Prizma nagrađuju jednog slušalca kojem ne bude teško da prošeta do Doma kulture, jesmo tu,
kod
amfiteatra, u jednom improvizovanom studiju, dobit će, dakle, taj slušalac koji prvi dođe, dobit će nekakav digitalni brojač koraka, to je onako obaveštenje i poziv nekome da potrči i da dođe. A nastavljamo razgovor sa našim gostima, Blagoje Spaskovski, generalni direktor. Da li rudnik ulaže i u grad?
Ovako, prvo
ako je to grad
reći,
rudnika i rudnik grada?
Moram reći, pre nego što odgovorim na pitanje vaše, da sam ponosan što sam diplomirao upravo na ovom fakultetu u Boru, znači što sam student, ovo što je profesor rekao, bio ovog fakulteta, i ponosan na ovo drugo, da sam jedan od povratnika, znači pošao pre 10 godina i vratio se pre 2 godine ovde da radim. Znači, evo dve pozitivne rabote koje se mogu pridružiti oceni profesorovi. A na pitanje koje ste postavili, rudnik je u obavezi, znači kompanija je u obavezi da gradu pomaže, da pomaže sutra fakultetu, da pomaže preko sutra medicinskom centru, da pomaže gotovo svima. Jer pa ste, to pomalo, moram priznati, naš narod ne može shvatiti, ali to je slučaj u Americi, u Australiji, u svim na svim kontinentima. Rudnici moraju investirati u lokalnu samoupravu, jer je u istinu rudnik ne vlasništvo nekog, bar ovakav rudnik kakav je naš, i ne vlasništvo samo ono ko radi tamo, nego je ruda državno bogatstvo, narodno bogatstvo. Ja ga tako shvatam još uvek, jer je rudnik državni, rudnik je kompanije u restrukturiranju, i država je zalegla, moram priznati, maksimalno, ali maksimalno da pomogne, što garancijama za izgradnju nove topionice, što obezbeđenjem jeftinih kredita, ali kredita, ne donacija, ne subvencija, već kredita da se zanovi rudarstvo. I mi smo, moram vam priznati, gotovo u potpunosti zamenili opremu na kopovima i opremu u jami. Pre neki dan potpisali ugovor za izgradnju nove flotacije. To je bio povod da ministar Švedske, čija je oprema bude danas, ambasador Švedske, bude ovde. To ćemo uraditi i u Majdanpeku, uraditi novu topionicu, i onda imati novi rudnik. Kao da ga otvaramo na jeste on brownfield investicija, zato što je nešto što je staro, ali kada se sve bude porušilo okolo to staro, onda će biti greenfield investicije. Malte ne, nego u stvarnosti novi rudnik. I onda će iza toga tek biti znatno veća obaveza da se gradu pomogne, da se grad ulepše, iako smo mi krenuli, moram priznati, od prošle godine sa, ajte za početak, sa šminkanjem grada, ali bi već u ovoj godini grad morao da oseti nove objekte, da dobije nove sadržaje, da se posveti recimo fakultetu i 50-godišnjici, da pripomogne da to bude sadržajnije. Ovo što je profesor rekao, doći će ljudi koje nostalgija vuče, vuče ih mladost, da se vrate ovde i vide gde su studirali. Doći tu ljudi iz Afrike, ljudi iz sa drugih kontinenta, kako profesor reče, da ne ponavljam. Ja sam u svojoj generaciji imao ovaj 20-ak, čak i više od 20% stranaca. Ovaj, tada je mnogo bilo stranih studenta u Boru. Neka pola od tih ljudi dođu, pa je mnogo, pa je puno. I svake generacije kad dođu, onda moraju da vide napredak grada, ne smiju da vide da grad sivi. Znači, mi smo u obavezi da ulažemo. I ovo što ste pitali, odgovor je kratak. Ulažemo i moramo ulagati.
Snežana Šerbula vodi katedru za očuvanje životne okoline. Da li je moguće spojiti potrebu da se živi u zelenom, lepom gradu i imati u predgrađu, imati na rubu tog grada ogromne kopove i ta industrijska postrojenja?
Rudarstvo i metalurgija su u suštini veliki izvor zagađenja vazduha. Ja vodim zagađenje vazduha, znači to jeste veliki emiter i suspendovanih čestica i teških metala i ono što u vazduhu stvara problem. Ono što mi radimo, na primjer, biomonitoring kako zagađenje vazduha može preko biljnog materijala da se prati, a ono što je karakteristično je da, na primjer, sa distancom od izvora zagađenja smanjuje se nivo zagađenja, da biljke akumuliraju, na primjer, veliki deo teških metala, da one sa svojom fabrikom kiseonika mogu da utiču na čišćenje vazduha, a takođe i već sa većom distancom od ruralna sredina je dosta ovo čista. Bor je okružen planinskim vencem koji ima velike izvore pored banje, jezera, planine koje su jako ovo čiste. Crni Vrh je čista ekološka sredina, Stoje isto ekološka sredina. Znači sve
oko... Ali u isto vreme se vide, mogu naći naslovi da je Bor crna tačka.
Jeste,
Evropi
još,
već.
I još uvek je crna tačka, naročito zbog velikog procenta, na primjer, arsena u vazduhu. Arsena ima ponekad i 10.000 procenata više od dozvoljene granice. Arsen je kancerogena materija, da vam ne kažem zašto se sve koristi, vjerovatno to svi znamo, ali ono što je prednost, možda će nova topionica doneti, možda je problem, možda za lokaciju, možda treba uraditi nešto drugo da lokacija, ali rekonstrukcija je takva da rekonstrukcija ovo se radi na postojećoj topionici. Ono što je dobro da će ceo sistem biti zatvoren, da neće biti više toliko emitovano i ni suspendovanih čestica, ni gasova, sumpor dioksid je jako veliki problem. Disejni organi u Boru su uglavnom kod većine ljudi mnogo više oštećeni nego bilo gde ako se rade statistike, ako se rade poređenja bolesti disejnih puteva u Boru. To jeste problem, ali je problem, znači, sa većom distancom je i problem je sve manji i manji i lokacija je ono što je bitno.
Htio bih na jednom primjeru da onako pokažemo tu sliku Bora. To su vode Bora. S jedne strane imamo Borsko jezero, koja je prelepa turistička atrakcija. Evo sad će doći, najavljaju se 15.000 ljudi da proslave novu godinu, 1. maj na Borskom jezeru, pa onda imamo iz Borskog jezera Borsku reku, koja je jedna jako, jako zagađena reka. Imamo, znači, i jedno i drugo. Pa šta može da se uraditi?
Nije zagađena. Ja se izvinjavam što ovako upadam.
Da, izvolite.
Jer Borska reka je skrenuta pre Bora u Krivelsku reku. A ovo što mi nazivamo Borska reka, to su zapravo vode koje otiču iz sistema kažemo ga iz sistema Rudarsko-topioničarski basen Bor. Znači, to su prerađene rudničke vode, to su industrijske vode iz, sumporne, iz fabrike sumporne kiseline, iz flotacije stare i iz ovoga, kako se zove, iz elektrolize, iz pogona za elektroličku rafinaciju bakra. E, i ono samo što nisu ni direktor, ni koleginica Šerbula rekli, a važno je, svest, ekološka svest polako sazreva i kod menadžmenta i kod običnih ljudi, tako da je, eto da tako kažem, za Bor i za zagađenost Bora, naročito za zagađenost Bora, trebalo bi da dođu lošiji dani. Drugim rečima, da se...
Da dođu bolji dani za bolji čistiji...
dani za čistiji vazduh, za čistiju vodu. Ulaže se dosta, da li je dovoljno, znaj ga Bože, ali onoliko koliko se može. Međutim, ne može da se sada za nekoliko godina popravi sve ono što je decenijama rađeno. Na kraju krajeva, Japan, Nemačka, Engleska, odnosno Velika Britanija, su također bile mnogo zagađene. Koliko su one para uložile? Mi smo za njih, eto da tako kažemo, čaj od nane, što
Velizar
se tiče
Stanković,
zagađenja.
Koji, da li je pitanje novca ili je pitanje volje? Da se taj deo, taj drugi deo industrije nekako sredi, da ostavljamo dobrog traga i za one koji posle nas dolaze.
Ja vam kažem nešto, pa pazite, gospođa Šerbula je rekla, profesorica, da je Bor i dalje crna tačka, to je istina, ali je, moramo priznati, čitav svet bio bez kontrole. I ova izložba danas otvorena kazuje da se sve to kreće ka tome da čisti nebo, da čisti ruralne pre svega površine, a onda i sve površine na kojima ljudi žive. Kad kažem čitav svet, mislim pre svega na Evropu, Ameriku, Kanadu i ovaj centralni deo Rusije.
I to je u redu, da počistim svoju kuhinju i svoju fabriku.
A pazite, evo, danas mi je ambasador rekao, pokazuje mi je sliku Stokholme, kaže, da sam pre 20 godina skočio bio bi otrovan, izvukli bi me kao ribu, ali mrtvu ribu. A danas se mogu spustiti i okupati, Stokholm leži na moru, to znate odlično. Znači, i oni su imali ta zagađenja. E sad, kod nas, pa ne možemo mi biti brži od njih. Mi smo uvijek sporiji u svemu, pa i u tome. Ali je ovo što je profesor rekao, proradila svest. Proradila svest. Ja, pazite, mi sad imamo po prvi put, ne po prvi put, nego unazad par godina, Ministarstvo za ekologiju. Rani to nije bilo. Pa to je već napredak, je, znate. Ministarstvo za ekologiju nije mala stvar, da brine samo o ovome što je tema današnja.
Pa onda Snežanu Šerbulu da pitamo koliko studente interesuje čitava ta oblast koju vi zaštite.
Dosta ih interes.
Ali prepoznaju to kao svoj životni interes.
Da, prepoznaju kao svoj interes i mislim da je interesantno, na primjer, da imam studente iz Vojvodine. Zaštita životne sredine kao fakultet postoji u Novom Sadu. I baš me je začudilo, kolega imam, znači studenata na trećoj godini, kažu iz Kikinde su došli. Kažem, pa zbog čega? U Bor, kad je Novi Sad, pa Beograd ima tu usput, znači kad se od Kikinde treba da dođe do Bora. Kaže, pa program njihov nam nije bio interesantan, vaš program je interesantniji. Da li je to program ili je to priča koju oni tako hoće da prikažu, ali ima studenata, 60 ih ima na godini, na svakoj godini. To je nešto što smo mi po akreditaciji ograničili. Znači, moglo je da bude i više, ali to naše mogućnosti toliko dozvoljavaju prostorne ovo profesionalne mogućnosti što se tiče našeg nastavnog kadra i ograničili smo znači po akreditaciji na 60 studenata godišnje, što mislim da je značajno, ne samo za Bor, za Bor bi to bilo preveliki broj, nadam se za celu Srbiju, a ima još na drugim fakultetima zaštita životne sredine i vidim da je iz godine u godinu veće interesovanje za zaštitu životne sredine.
A vi se, profesore Velizare, bavite više tim nekim, nazovimo to, inženjerskim naukama ili veštinama. Koliko danas mlade ljude interesuju da se bave hemijom, rudarstvom, ne znam ja više kako se zovu sve te?
Pa teško je reći, pazite, ovaj problem deficitarnosti interesovanja mladih ljudi za pojedine discipline kao što je hemija, kao što je fizika, kao što je tehnologija, rudarstvo, metalurgija, on nije ovde naš nekakav problem. To je svetski problem. I AIUPAC organizacija, znači ta svetska organizacija za hemijske generalno nauke, ona je taj problem izložila, da tako kažem, pred svetom i preduzete su nekakve mere i, kako reče tu relativno skoro dekan Novosadskog tehnološkog fakulteta, imamo utisak da se klatno pomalo pomera na tu našu stranu, da interes počinje ponovo da raste za te discipline. Jeste management lep, jesu i humanitarna nauka lep, svako ima nekakvo svoje interesovanje, ali činjenica je da tehnologiju rudarenja, tehnologiju dobijanja metala, tehnologiju dobijanja tekstila u krajnjoj liniji mogu da vode samo inženjeri, ljudi koji su za to usko specijalizovani, uključiv i tehnologiju zaštite životne sredine, o čemu je mala pre koleginica Šerbula pričala. Samo specijalizovani inženjeri. Pa evo, ajde, uzmite sebi, pa za trenutak pokušajte da predstavite kakav bi to bio, recimo, nekakav inspektor opštinski, regionalni ili republički, koji vodi računa zaštiti životne sredine, ako nije iz te branše. Znači, on je nekakav privučen, nedopečen, kao stručnjak, onda možemo da se pitamo kakav će da bude rezultat tog njegovog rada.
Ali i da se izdvoji metal, čist metal iz rude, to ste mi objašnjavali pre nego što smo uključili ove mikrofone, zato je zaista potrebno imati znanje, vrlo specifično.
Jeste, specifično znanje. I šta više, znači, potrebno imati znanje o tome kako se dobija. Potrebno imati znanje u čemu treba to da se dobije, znači koja je to reaktorska tehnika potrebna, koji su to uređaji, koliko veliki, pod kakvim uslovima, temperaturnim uslovima, pritiska i šta ja znam čega sve ne, treba raditi da se dobije ono zapravo što želite. A krećete od nečega što sadrži 30-ak i 2-3 kilograma po toni onoga korisnog, da biste sve to odvadili i da bi na kraju dobili tih 30 kilograma.
Ili samo nekoliko grama plemenitih metala.
Ili samo nekoliko grama kad se radi o plemenitim metalima. Direktor Spaskovski nije pomenuo da pored zlata i srebra ovde se dobija platina, dobija se paladijum, dobija se rodijum i tako dalje.
Selen, telur.
Selen, telur, oni nisu plemenite do duša, ali idu uz plemenite. I sada još jedno što je jako bitno. Hemija, ako se drži pod kontrolom, sve je okej. Okay. Ako je ispustite, onda nastaju problemi. I po okolinu, ali i po sredinu gde se to dešava.
Da li ima mesta za školovane ljude kod vas?
Ja moram odgovoriti pre svega na malo čas postavljeno pitanje, prekinuli ste me, nisam završio. Kada je ekologija pitanje, znači jedno je pitanje vezano za ekologiju, a drugo za obrazovanje tehničkih kadrova. Kada je ekologija u pitanju, nije bor taj koji je probio ozonsku rupu, napravio ozonsku rupu, nego je čitav svet uključen. I bor danas nije zagađen onoliko koliko je bio pre 2,5 godine. Danas rade 4 mokra filtera. Kada sam ja došao, radio je jedan samo. I to izbuše. To smo zanovili, servisirali. Danas je mnogo manje. Danas je stepen iskorišćenja SO2 65-66%. To se može vidjeti na stanicama koje su javno izložene. 4 su stanice u gradu. Možete vi otići sad i pročitati koji je stepen. A ja sam primio 35-36% iskorišćenja gasa. Pazite. Znači, bolje je, još uvijek je crno, ali nije najcrnije, onako kako je gospodin Dulić, kada sam ja došao, rekao, bor je najveća i najcrnija rupa u Srbiji. To je bilo tačno. I tada su meni rekli, nadrljo si ga tim rečima. Ne, ne, naprotiv, pomogao mi je, jer je tada, to je prva jedina subvencija koja je data od Ministarstva za ekologiju i NIP-a, da se filteri, 2 filtera zanove, a onda smo sami zanovili još 2. To je znači vezano za ekologiju. Ja živim u ubeđenju i s ovim bi zaključio pitanje ekologije, da mi 2014. godine, mi ćemo biti baš ona 903. godina, sa samo 120 ppm SO2 u metru kubnom.
Što to znači, pitamo Stežanu Šerbulinu?
To je, da vam kažem, korigovani svetski normativ. Bio je do prošle godine 170, pa su korigovali i mi doplatili kod nove tehnologije da bi se prilagodili. Da ne radimo nešto što je iza ili što izostaje. Ne gradimo nešto paralelno evropskim ili standardima evropske zajednice. I ovo drugo pitanje vezano za obrazovanje. Moram vam reći, ovo što je profesor govorio, malo je studenata na tehničkim fakultetima sveta. Problem kadrovski menadžera je i u Americi. Problem kadrova je i u Evropi. Problem stručnih kadrova menadžera je i u Srbiji. Nažalost, menadžment nisu izmislili beogradski univerziteti. Menadžment su izmislili američki univerziteti. A onda je došlo i do krivljenja slike. Razumete? Da se recimo kod nas školuje menadžer za medicinu. Pazite, menadžer, ekonomista za medicinu.
Ali vratimo se mi rudniku.
Samo da kažem.
Da su rudarski inženjeri potrebni?
Šta je poruka ovoga? Svima nedostaju kadrovi. Ja ću vas posjetiti samo na zadnji članak iz zadnjeg NIN-a koji kaže Japan je zadesila katastrofa. Treba uložiti 300 milijardi eura da bi se povratilo. Ali oni kažu, ne, uopšte nije problem. Novac ćemo naći. Ali problem nije uopšte veliki, jer mi imamo organizaciju rada dobru i dobre menadžere. Nama fali organizacija rada. Fale menadžeri. Fale dobri inženjeri. Dobri tehničari. Razbijeno
I to nije specifično za vaš basen Bor.
Za
to
celu,
je za
Srbiju.
Celu Srbiju.
I celu Evropu. I gotovo ceo svet. Lako je Amerikancima. Odu i pokupe Indijce koji su vrhunski kibernetičari, automatičari, kompjuteristi i tako dalje. Pokupe Poljake koji su drugi po pameti ovoj i tako dalje i tako dalje. I onda...
Pa mnogi nove, i odavde odu.
Nove, pa i odavde, da. Nemamo dečicu iz Bora koja je tamo. I onda oni rade i razvijaju svoju industriju. Mi ne možemo kupovati kadrove. Mi ih moramo vratiti na tehničke fakultete. Kako? Opet nekakvim jačim plaćanjem, jačim platama ili priličnim primanjima zainteresovati tu dečicu da upisuju tehničke fakultete. Još se mora priznati, pazite, da je matematika 1, 2 i 3, mehanika 1, 2 i 3, nije bitno u ovom trenutku, mnogo teža i za polaganje i za odbranu. U konačnom, mnogo je teže odbraniti diplomski ispit kod profesorice Šerbula ili kod profesora Velizara Stankovića nego na nekom drugom fakultetu, na primjer u Brusu.
Da, potrebno je uložiti puno rada da bi se imalo valjano znanje. Potrebno je uložiti puno ljubavi da bi se živjelo u lepom Boru.
Tačno je, mnogo. Ja vam garantujem, ja se nadam da ćemo ovde sedeti na novom istom mjestu 2014. godine. Danas nam je malo hladno, ali nema dima, vidite da nema dima. A tad će nam biti toplo ne zato što je toplo, nego zato što stvarno znamo da ga nema. I neće ga biti, biće čisto nebo, verujte.
Snežana, da li vi verujete da li verujete u Bor?
Da li pa ja verujem da u Bor, ovi, da.
Ja sam, da ima ljudi koji su spremni da ovo zelenilo, zaista je zeleni i lep.
Pa, i zeleno i lep, i verujem u Bor, rođena sam ovde, živjela sam ovde, ja sam studirala, na primjer, u Beogradu na Tehnološko-metaloškom fakultetu, vratila sam se, sticajem okolnosti ovde, verujem u svoj posao, uložila sam svoj život u sve to, a i u svoje... ja sam tehnolog po struci, ali ovo mi je neka uža specijalnost, znači zaštita životne sredine, ali ona vezana za tehnologiju. Postoji više aspekata zaštite životne sredine, personalna, ovo lična, ekologija je više biološka, medicinska ili već šta, čak i umetnici su me pitali kako da zaštite spomenik od sumpor dioksida. Sve to može da se reguliše, naši zakoni su uređeni tako da su granične vrednosti za granične koncentracije sumpor dioksida, arsena i sve prilagođene Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, Evropskoj uniji, USEPA ili Agenciji za zaštitu životne sredine američke. Znači, imamo koncentracije, znači samo da to uvedemo u red. Pitali ste za Borsko jezero. Borsko jezero jeste čisto, odatle se ono je napravljeno kao jedan od izvora čiste vode, kao tehničke vode za RTB. I nema otpadaka iz RTB-a, nego je suprotno, iz Borskog jezera dolazi voda u RTB, ali ono što izlazi kad zakonodavstvo, ono što je svetsko ili naše, usmeri se tako da nema otpadaka u rečne tokove. To se ne odnosi samo na RTB, to se odnosi na komunalne vode, to se odnosi možda i na Tužnu Moravu. Znači, ne bi Morava bila tužna da ima komunalnih prečišćavanja komunalnih otpada, da nema one plastike, da se reciklaža čvrstog otpada vrši, da nema kesa pobacanih svuda redom, da se otpad klasira, da se reciklira. Tehnologije su poznate. Svuda u svetu postoje tehnologije i reciklaže plastike, reciklaže voda, reciklaže jalovišta. Sve to postoji. Samo ih treba primeniti ovde i onda i tekako sve može.
Priča o Boru nam je zapravo metafora za priču o svakom mestu u Srbiji.
Da. Da, zato sam i spomenula Južnu Moravu, ne samo Južna Morava, nego samo dobra volja i ono da očistimo svoju kuću, što ste vi rekli, kuhinju, da očistimo dvorište, da ne bude da se komunalni otpad baca kroz prozor iz solitera. To se radi u svim maltene srpskim gradovima.
Ni iz fabrike, ni iz solitera.
Da, a da to bude i zakonodavstvo. Nisu Nemci toliko pametni, nego su im kazne mnogo velike. Niko ne sme ništa da baci, ni opušak na ulicu. Ako to se ispoštuje, ako taj inspektor bude komunalni posle kažnjavao, itekako će ljudi voditi računa. Znači, kultura dolazi sa lepom uređenom državom, bit ćemo i mi uređeni i lepi ako se sve to ispoštuje kako treba.
Ja više nemam ništa da pitam.
Tu bi mediji mogli da doprinesu dosta na ovu priču.
I mislim da doprinose i nadam se da ta pozitivna neka stvar ide i preko medije i da tu priču upotpunimo.
Ja vam moram reći malo ovako i šta da pitate, da sa time i završimo. Ja jesam generalni direktor, generalni menadžer RTB-a Bor i gospođa Šerbola mora verovati u mene. Ako ona ne veruje u mene...
I vi u nju?
Ne, samo da završim priču. Iz jednog jedinog razloga, njen otac je meni bio profesor. Prema tome nije me dobro naučio, nisam ja kriv. Dežen tata.
Hvala vam puno, već je 18 časova uveliko. Blagoje Spaskovski, generalni direktor Rudarsko-topioničarskog basena Bor i profesori na Tehničkom fakultetu u Boru, Snežana Šerbula i Velizar Stanković, bili su gosti današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje.
Slobodane, veliki pozdrav tebi i tvojim gostima. Evo nas ponovo u studiju Radio Beograda 1. Slušali ste razgovor iz Bora koji je vodio moj kolega Slobodan Nikolić i tu smo već i na kraju današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sve što ste propustili na našem sajtu rts.rs, pa onda stranica radio ili stranica emisije, tu možete naći prethodna izdanja emisije U središtu pažnje. U ime poslepodnevne ekipe, prijatno veče želim vam, Ivana Pribićević.